20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, na talasima ste Radija Svetigora. Slušate našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Petak je 14. mart. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna danas je molitveno proslavila spomen prepodobnom učenice Evdokije. I sadržaj večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej primio je profesora doktora Dragana Vukanića, državnog sekretara u Ministarstvu zdravlja Republike Srbije. Donosimo i najavu da će mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Filohije služiti svetu arhijerijsku liturgiju s jutra u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja. Viši sud u Beogradu usvojio zahtjev za rehabilitaciju akademika i profesora teološkog fakulteta Radoslava Grujića. Episkop Lipljanski Jovan stigao u prijateljsku posjetu Rusiji, tačnije Kemerovskoj oblasti, Kuzbas. Visoka škola Akademija Srpske pravoslavne crkve za umjetnost i konzervaciju već 10. godinu za redom obilježava 17. mart 2004. godine pogrom preostalih Srba na Kosovu i Metohiji. Na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerzitetu u Beogradu 28. februara održano predavanje na temu Uticaj učenja filokalijskih otaca 18. vijeka na evharistiologiju pravoslavne crkve. Predavač arhimandrit Nikodim Skretas. Srbija je pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu danas okarakterisala operaciju Oluju kao najveću pojedinačnu kampanju etničkog čišćenja. U kulturnoj rubrici gost Gutenbernovog odgovora Tamare Krstić, pjesnik Ivan Negrišorac i izvještaj sa obilježavanja 100-godišnjice početka Prvog svjetskog rata. Vrijeme s jutra, sunčano i toplo.
Danas aktuelno.
Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej primio je danas 14. marta profesora doktora Dragana Vukanića, državnog sekretara u Ministarstvu zdravlja Republike Srbije. Prijemu su prisustvovali i protore Stavrofor Dragan Pavlović i jerej Ivan Štrbački, parosi crkve rođenja Svetog Jovana Krstitelja na centralnom groblju u Beogradu. Arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije služit će sutra 15. marta sa sveštenstvom svetu službu Božju u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici sa početkom u 8 časova. Nakon liturgije bit će održan sastanak eparhijskog savjeta i eparhijskog upravnog odbora mitropolije crnogorsko-primorske. Viši sud u Beogradu usvojio zahtjev za rehabilitaciju akademika i profesora teološkog fakulteta Radoslava M. Grujića. Sud je odredio da su ništave odluke suda Beogradskog univerziteta od 3. aprila 1945. godine kada je odlučeno da se dr. Radoslav M. Grujić, profesor teološkog fakulteta, kazni udaljavanjem sa fakulteta kao i odbora 4. naselja Narodno-oslobodilačkog reona septembra 1945. godine, kojom je lišen srpske nacionalne časti i stavljen na listu ratnih zločinaca. Ništava i odluka Državne komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača, na osnovu kojih je Grujić kvalifikovan kao zločinac koji je radio na fašiziranju srpskog naroda, a viši sud odlučio je da se Radoslav M. Grujić smatra neosuđivanim. Sud je utvrdio da je akademik bio žrtva političkih, vjerskih, nacionalnih i ideoloških razloga, navodi se u saopštenju. Sud je također utvrdio i da je činjenica da je ovim odlukama prethodio postupak, ali da u njemu nije primijenjeno načelo kontradiktornosti i neposrednosti, da nisu poštovana sva građanska prava, pravo na odbranu, pravo na korištenje pravnog lijeka, što je učinjeno iz ideoloških i političkih razloga. Radoslav M. Grujić bio redovan profesor na katedri za istoriju Srpske pravoslavne crkve na Bogoslovskom fakultetu Univerzitetu u Beogradu i upravnik Muzeja Srpske pravoslavne crkve, kao i član Srpske akademije nauke i umjetnosti, redovan član Matice Srpske, Hrvatske i Slovenačke i počasni član Studentskog istoriografskog društva u Beogradu. Tokom Drugog svjetskog rata bio istaknuti aktivista u zbrinjavanju srpskih izbjeglica iz ratnih područja, a njegova najznačajnija istorijska zasluga je spasavanje moštiju knjeza Lazara, cara Dušana i despota Stefana Štiljanovića, kojima je prijetila opasnost uništenja prilikom skrnavljenja manastira Ravanice, Jaska i Šišatoca. Episkop Lipljanski Jovan Čulibrk, vikar Beogradsko-Karlovačke arhijepiskopije Srpske pravoslavne crkve, stigao u posjetu Kemerovskoj oblasti, Kuzbasu, u Rusiji, jednom od najvećih nalazišta uglja na svijetu. Na dar guverneru i vjernicima predao je ikonu svete velikomučenice Varvare, nebeske pokroviteljke rudara, koju je osveštao patrijarh Irinej. Vladika Jovan sa ovom prilikom sreo sa mitropolitom Kemerovskim i Prokpjevskim arhistrahom, koji se nalazi na čelu Kuzbaske mitropolije, a zatim sa guvernerom A.G. Tulejevim. Posjetio i Kop, Černigorski i Kuzbasku pravoslavnu bogosloviju. Osim toga, vladika učestvuje u bogosluženjima. Kako je rečeno iz preslužbe Kuzbaske mitropolije, vladika se nalazi u Kuzbasu da bi ukazao duhovnu podršku reprezentaciji Srbije na svjetskom kupu u padobransko skijaškom bijatlonu, koji se održava 11. marta na teritoriji sreskog ski turističkog kompleksa Tanaj. Para ski je najplemenitiji bijatlon, gdje sportisti istovremeno pokoravaju dvije stihije, vazduh i planinu. Vladika Jovan je svoj 216. skok upisao upravo na ovom takmičenju. Iako nije učestvovao u takmičenju, njegov skok je bio podrška drugim sportistima. Jak vjetar umalo nije prekinuo takmičenje, ali episkop se osmjelio i skočio sa svojim prijateljima padobrancima sa visine od 4000 metara. Jutros je vladika Jovan služio liturgiju pređe osvećenih darova u Kemerovsko-Znamenskom katedralnom sabornom hramu. Visoka škola Akademija Srpske pravoslavne crkve za umjetnost i konzervaciju već 10. godinu za redom obilježava 17. mart, pogrom preostalih Srba na Kosovu i Metohiji posle bombardovanja 1999. godine, izložbom ikona i fresaka, kopija iz manastira i crkava sa područja Južne Srpske pokrajine. Opširnije u izvještaju Radija Slovo Ljubve.
U ponedjeljak 17. marta navršava se 10 godina od martovskog pogroma nad Srbima na Kosovu i Metohiji, tradicionalno 10. put za redom Akademija Srpske pravoslavne crkve za umjetnost i konzervaciju priređuje izložbu kopija fresaka u parohijskom domu pri hramu Svetog Save na Vračaru. Na ovaj način Akademija Srpske pravoslavne crkve podsjeća na kulturnu i duhovnu baštinu Srba na Kosovu i Metohiji, kako je mi, ali ni buduće generacije ne bi zaboravile. Detaljnije o ovoj izložbi razgovaramo sa đakonom magistrom Ivicom Čajirovićem. Pomaže Bog.
Pomaže Bog vama i vašim slušateljima.
Više puta smo rekli, a svako ko je bio makar jednom na Kosovu i Metohiji, doživeo je Južnu Srpsku pokrajinu kao svetu zemlju. Kakvu su stoga izložbu ove godine studenti pripremili i šta će između ostalog biti izloženo?
Baš ste lep šlagvort dali. Naravno da je Kosovo i Metohija sveta srpska zemlja i mi profesori i studenti zajedno pokušavamo da već 10 godina ukažemo celoj našoj javnosti na značaj srpskog duhovnog blaga na Kosovu i Metohiji. Dakle, 11 godina od 17. marta 2004. Je prošlo i na taj način mi se već 10 godina sećamo svega toga što se desilo, dakle 18 nastradalih, uništeno 35 crkava i manastira i ko zna koliko fresaka, ikona i ostalih crkvenih relikvija. Dakle, prva izložba naša je bila 17. marta 2005. godine. Nju je otvorio blaženo počivši naš patrijarh Pavle, vrlo lepim i odmerenim rečima. Podsjetio nas je na kosovsko-metohijsku Golgotu, koju je on preživljavao skoro pola veka na Kosovu i Metohiji. Tako da smo, eto, mi od 2005. godine i galerije fresaka imali izložbe i u Narodnoj biblioteci Srbije na Vračaru, a evo posljednjih 5 godina i u našem Svetosavskom domu, zahvaljujući starešini preteriju Radovoju Paniću.
Akademija Srpske pravoslavne crkve i ovim putem se zalaže za očuvanje srpske zaostavštine na Kosovu i Metohiji, koja nije značajna samo za srpsku, već i za svetsku kulturnu baštinu. Pored kopija fresaka, odnosno koje kopije fresaka će biti izložene, šta će posetioci moći da vide?
Posetioci će moći da vide reinterpretacije i kopije fresaka iz manastira Gračanice, Dečana i svih ostalih manastira sa Kosova i Metohije, ali eto da kažem da su ova dva najznačajnija na izložbi koja će biti od ponedeljka 17. marta 2014. godine. Lepo ste rekli da je naša, odnosno srpska duhovna baština značajna i za svetsku baštinu, zato smo i mi sličnu izložbu sa sličnim eksponatima imali i u Minhenu, Bostonu, Njujorku i naravno ovde kod nas u celoj Srbiji, u Nišu, Kraljevu, ali i u Republici Srpskoj, Istočnom Sarajevu, Šamcu, Bijeljini i tako dalje.
Na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 28. februara 2014. godine predavanje na temu Uticaj učenja filokalijskih otaca 18. vijeka na eferistiologiju pravoslavne crkve održao je arhimandrit dr. Nikola Skretas, profesor bogoslovskog fakulteta Aristotelovog univerziteta u Solonu. U nastavku emisije Danas aktualno poslušajte dio predavanja.
Apenanti tu štekete orthodoksos fotizmos.
Naspram te zapadnjačke prosvećenosti stoji pravoslavno prosvećivanje, pravoslavna prosveta.
I megali daskali, o Vulgaris.
Veliki učitelji, kao što je Evgenije Vulgaris.
O Theotokis.
Theotokis.
O Patrokozmas.
Sveti Kozma Ajatolski.
Και οι κολυβάδες φιλοκαλικοί πατέρες.
I filokalijski oci kolivari.
Η ένστασή τους είναι υπέρ της παραδόσεως.
Προύζαει ότπορ ή το ουζάστη του πραβοσλάνου πρεδάνια.
Το φιλοκαλικό κίνημα και κήρυγμά τους είναι...
Φιλοκαλίσκη υπόκρετ, η πρόποβεδ, στα νίχοβε στράνε.
Είναι αναμορφωτικό.
Μίλωε πρεόβραζαϊνο.
Αναγεννητικό.
Πρεποράζαιουσια κλέξ.
Νέο ησυχαστικό.
Νόβο ησυχαστικό.
Και φιλοκαλικό.
I naravno filokalijski nadahnuto.
Ποιοι ήταν αυτοί οι πατέρες μας?
Koji su to oci bili?
Ο Άγιος Μακάριος Νοταράς.
Sveti Makarije Notaras.
Ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης.
Sveti Nikodim Svetogorac.
Άγιος Αθανάσιος Πάριος.
Sveti Athanasije Παρίσκης, Όστρα Πάροσα.
Άγιος Νίφων ο Χίος ο Κοινοβιάρχης.
Sveti Νίφων Αχίωσα, ουστροήτελ οψτεζίτσα.
Ο διδάσκαλος Χριστόφορος Προδρομήτης.
Ουτσιτελ Ρόδα Χριστόφορ εις Σκήτα Σετοκ Πρέτεξε.
Και άλλοι στη χωρία περισσότερο που έζησαν μέσα στο Άγιον Όρος.
Δρούγοι εις όβε πλεϊάδε κοί σου ζήβελοι ο Σετοϊ Γόρη.
Αντιτάσσουν το φως της βιούμενης στη ζωντανή λατρεία Ορθοδόξου Ανατολικής Παραδόσεως.
Όνοι σβέτλος δοζίβλενογ λειτουργικού πρεδάνια πράγματα της Θεού και σου προσταλλεγού
στα φώτα του δυτικού διαφωτισμού
τα κοσβάνη σβέτιλιμα ζάπαρνε προσέτσινωστη.
Gost duhovne tribine subotom u parohijskom domu hrama Svetog Aleksandra Nevskog bila je i Ana Pokeržnik, diplomirani psiholog i psihoterapeut. Ona je govorila na temu Depresija, savremena bolest čovečanstva. Skup je blagoslovio i gošću predstavio i najavio starešina hrama protore Stavrofor Vajo Jović. Zabilježio novinar Radija Slovo Ljubve Marko Jovanović.
Ja treba da se borimo sa sobom, da nekako ostanemo u dobrom raspoloženju. Jer kad imamo sve, onda negde i ta potreba da se čovjek angažuje, da se bori, da bude kreativan, se negde smanjuje. A onda dolazi do jedne faze otupelosti, tako da u Švajcarskoj, koja je jedna od najbolje uređenih država i najmirnije se živi, najveći broj ratova izbegla, imamo najveći broj duševnih bolnica, a istovremeno i jedni od najpoćenijih ubica su upravo i Švajcarske. I to nije neobično, jer čovek je biće koje ima u sebi nagodne, da kažemo za agresijom. Agresija ne mora biti samo destrukcija. Agresija je jedan pokret ka spolja, ka angažovanju, ka kreativnosti, ka potrebi da se čovjek sa nečim bori i da bude angažovan. E ta borba o kojoj pričam sad, možda malo nejasno, suština toga, ono što mi imamo iz pravoslavlja, iz iskustva svetih otaca, da ta borba treba da bude upravo duhovna. Da ne treba da se borimo sa drugim ljudima, da ne treba da otimamo od drugih ljudi, da ratovi su nam pogubni, ali opet je i činjenica da kad postoji rat, manje imam depresije, jer se depresija po nekim tumačenjima smatra i obrnutom agresijom, znači agresijom koja je okrenuta ka unutra, i da u toj čovjekovoj datosti, znači da on ima tu potrebu da nešto čini i da nešto dela, da ta datost treba da se usmeri ka duhovnoj borbi, a da ta duhovna borba treba da podrazumeva jedno fizičko i jedno duhovno angažovanje. A kad smo kod fizičkog angažovanja, to podrazumeva po pravoslavnom predanju post, pa eto od ponedeljka počinje post i eto nama perioda kada možemo da se poangažujemo kako da radimo na sebi. I da se zagledamo u sebe i možda bi sa citatom Svetog Siluana Atonskog možda i završila ovo predavanje, koji je rekao: drži um svoj u adu i ne očajavaj. A to zapravo znači, šta je čovjekov ad? Čovjekov ad je on sam zapravo, kad se zagleda u sebe i kad shvati čemu je sve sklon, a opet sa jednim smirenjem i sa jednom pomirenošću da postoji Bog koji možda mu pomogne da izađe iz tog stanja, da ne treba da očajava. I ta zagledanost u sebe i u ono što smo mi, ko smo mi, čemu smo sve skloni, će nas odvratiti od toga da gledamo u drugoga, kakav je drugi i šta drugi meni može da učini. Već ćemo se truditi da mi budemo bolji, a kad smo mi bolji, onda će i ljudi oko nas postati bolji. Neće nam toliko smetati.
Ciklus predavanja na teme pravoslavne duhovnosti i kulture koje organizuje Eparhija Raško-Prizrenska i Kosovsko-Metohijska u saradnji sa Domom kulture Gračanica nastavljen je i ovog četvrtka. Blagoslovom prosvećenog episkopa Teodosija na temu pokajanja i sveta tajna ispovijesti govorio je visoko prepodobni arhimandrit Sava Dečanac, iguman carske lavre visokih dečana. Informativna služba Eparhije Raško-Prizrenske prenosi predavanje oca Save, a mi večeras emitujemo jedan njen dio.
Očajanje je suprotno istinskom pokajanju, jer očajanje najčešće dolazi od gordosti i sujete. Kako se to meni moglo dogoditi? Ili čovjek nešto pogreši, padne u očajanje, onda se prepusti jednom stanju gde uništava sebe i maltretira druge i nanosi im bol, patnju. Međutim, pokajanje u istinskom, duhovnom, hrišćanskom smislu jeste radovanje. Zapravo u tome je i taj čudesni paradoks, a hrišćanstvo je puno paradoksa, dakle umiremo da bismo se rodili, dakle mi kroz Hrista zapravo ulazimo u jednu tajnu koja je neizreciva ovim, koja je neizreciva ljudskim rečima. Zato onaj koji postane svesan svoga greha, on istovremeno, ukoliko ulazi u tajnu pokajanja i kroz pokajanje, kroz molitvu, kroz svoj vapaj, a i dela koja prate, taj vapaj doživljava radost. I pokajanje zaista postaje radost. I pokajnik nije očajnik. Dakle, jedna je vrlo zanimljiva, ima, negdje sam našao, jedna vrlo zanimljiva slika, u stvari šta je pokajanje, dakle to obraćenje. Opet je primjer jedna kružnica, dakle jedan krug gdje je u centru svetlost, koja je predstavljena na neki način Boga. I sada mi smo ljudi oko te svetlosti, krug. I čovjek koji živi u grehu, on je okrenut leđima toj svetlosti. On vidi samo svoju senku. On ne vidi druge oko sebe. On vidi samo svoju senku. Dakle, on čak ne vidi ni svoju ličnost. On samo vidi senku od svoje ličnosti. Međutim, pokajanje je okretanje ka toj svetlosti, gde ne samo da gledamo svetlost i Gospoda Boga svojim očima, nego istovremeno i vidimo druge oko sebe. I zato je pokajanje povratak i Bogu i drugima. Onaj koji se pokaje, koji promijeni svoj život, on automatski menja i svoj odnos prema drugima. Jer nema bogoljublja bez čovjekoljublja. Niti čovjekoljublja bez bogoljublja. To su mnogi govorili, posebno Sveti Ava i Justin. I to je merilo. Znate, neko kaže, ja mnogo volim Boga, ali zato sam bukvalno sileđija u kući. Ne mogu nikoga da trpim. ja mislim da sve najbolje znam i tako dalje. Tu je veliki problem.
U nedelju 16. marta sa početkom u 19 časova počinje i drugi semestar škole pravoslavne duhovnosti pri crkvenoj opštini Novosadskoj. U svečanoj dvorani gimnazije Jovan Jovanović Zmaj, protoprezviter Milovan Jadragović održat će predavanje na temu Liturgija u životu apostolske zajednice. Načelnica Mrkonjić grada, gospođa Divna Aničić, bila u zvaničnoj posjeti eparhiji Bihaćko-Petrovačkoj i episkopu Atanasiju Rakiti. Eparhija Bihaćko-Petrovačka obuhvata veći prostor opštine Mrkonjić grada, kao što su sela Podvrdo, Graci, Podrašnica, Medna, Baraći i Gerzovo. Taj prostor je jedan od najživljih predjela eparhije. Načelnica Mrkonjić grada zainteresovala se na koji način bi mogla da pomogne duhovni život pravoslavnih vjernika. Episkop je sa svoje strane zahvalio načelnici na njenoj brizi i dosadašnjim živim učešćem u životu crkve, kao i obilnoj pomoći na obnavljanju i podizanju hramova. Podsjetio načelnicu da izgradnja manastira Medna trenutno jedna od najprimarnijih stvari u eparhiji, jer je namjera episkopa da se tu u najskorijoj budućnosti zasnuje nova monaška zajednica. Načelnica i episkop dogovorili su se o daljoj duhovnoj saradnji. Srbija je danas pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu utvrdila da je operacija Oluja u ljeto 1995. bila najveća pojedinačna kampanja etničkog čišćenja koju su hrvatske vlasti sprovele s genocidnom namjerom da unište Srbe i Sninske krajine. Dokazujući kontratužbu da je Hrvatska počinila genocid nad srpskim stanovništvom krajine, zastupnik Srbije Vein Đordaš naznačio je da je genocid bio isplaniran na sastanku predsjednika Hrvatske Franje Tuđmana sa vojnim komandantima na Brionima 31. jula 1995. godine. Na tom sastanku Tuđman je za cilj operacije Oluja, koja uslijeda 4. i 5. augusta 1995. odredio da Srbi nestanu iz krajine. Kako dokazi pokazuju, predsjednik Tuđman, vođa Hrvatske i vladajuće Hrvatske demokratske zajednice i vrhovni komandant oruženih snaga vidio je genocid kao rješenje za dugotrajni problem Srba iz Republike Srpske krajine. Zastupnik Srbije ocijenio je da nema dileme da su svi ti akti predstavljali jedinstvenu operaciju s namjerom da se krajiški Srbi unište. Vodstvo Hrvatske znalo je da će kombinacija zločina neminovno dovesti do fizičkog nestanka Srba iz Hrvatske, rekao je Đordaš. Đordaš je dokazivao i da Hrvatska nije kaznila počinioce genocida, budući da se do danas niko nije pravosnažno sudio za zločine nad Srbima počinjene tokom i posle Oluje. Protiv tužbe Srbije, pocijeni Obradovića, člana tima Srbije pred Međunarodnim sudom pravde, mnogo jača od tužbe Hrvatske. Poslušajte izjavu novinarima Saše Obradovića.
Ovaj završetak se odnosio isključivo na navode našeg protivtužbenog zahtjeva. Ono što smo juče izneli, kada sam ja govorio o činjenicama i dokazima u vezi sa kriminalnom namerom i zločinima izvršenim tokom operacije Oluja i poslije nje, danas su gospodin Vein Đordaš i profesor Viljem Šabas dalje nadogradili svojim pravnim analizama, kao i odgovorom na prethodne pravne argumente koje Hrvatska iznala u pisanoj fazi postupka. Odgovor na ovo očekujemo sljedećeg utorka.
Proces u Haškoj palati mira bit će nastavljen 18. marta, kada će Hrvatska odgovarati na protivtužbu Srbije. Druga runda razmjene argumenata bit će uz pauze održana od 20. marta do 1. aprila. Generalni sekretar Svjetskog saveza crkava Olaf Fixet-Veit izjavio je da su vatrene molitve hrišćana širom svijeta uslišene oslobađanjem pravoslavnih monahinja koje su oteli sirijski pobunjenici u gradu Malula. Kako je ranije saopšteno, 13 monahinja iz manastira Svete Tekle otete u decembru 2013. oslobođene su 9. marta u okviru razmjene zatvorenika. U poruci upućenoj patrijarhu Antiohijskom Jovanu X. Svet je izrazio veliku radost. Po njegovim riječima, njihovo oslobađanje pruža nadu u oslobađanje pravoslavnog mitropolita Pavla Alepskog, sirojahovitskog mitropolita Jovana Ibrahima, pravoslavnog sveštenika Maher Makfuza, jermenskog sveštenika Mihaila Kajala i jezuitskog sveštenika Paola Dal Oglija. Svi ovi arhireji sveštenici oteti su prošle godine. Generalni sekretar Svjetskog saveza crkava rekao je da treba nastaviti sa molitvama ne samo za oslobađanje ove braće, nego i za sve koji se danas nalaze u zarobljeništvu. On je također pozvao na molitvu za okončanje sukoba u Siriji za sve ljude pogođene nasiljem i humanitarnom nesrećom u Siriji. Nevina djeca, žene i ljudi se ubijaju, ranjavaju, traumatiziraju i istjeruju iz svojih domova u ogromnim brojevima, kazao je Tveit. Od početka sukoba u Siriji Svjetski savez crkava uputio je više apela za prekid nasilja i oslobađanje otetih. U narednim minutima bavimo se kulturom. Gost emisije Gutenbergov odgovor novinarke Tamare Krstić sa Radio Beograda, pjesnik Ivan Negrišorac, govorit će o svojoj pjesničkoj knjizi Kamena čtenija, za koju je dobio nagradu Meša Selimović, kao i u prethodnim knjigama Svetilnik i Potajnik. Ivan Negrišorac i ovom knjigom nastavlja potragu za duhovnim, kulturnim, književnim i jezičkim identitetom savremenog čovjeka, naslonjenog prije svega na tradiciju i stvaralaštvo Petra II. Petrovića Njegoša.
Složio bih se da je to u najprisnijoj mogućoj vezi, jer sudbina Njegoševa na posredan način govori o sudbini celog srpskog naroda i pojedinih njegovih delova, a ova knjiga Kamena čtenija želela je upravo da posvedoči nešto o tome, odnosno da ukaže pre svega na neku vrstu drame, unutarnje drame koje postoji u svakome od nas, a na temelju ovakvih događaja istorijskih.
Koliko se negde može i u samoj strukturi kamenih čtenija negde preispitati i mogućnost strukture Njegoševog gorskog vijenca u 21. veku? Sa svim zapitanostima i dakle sa svim dilemama i dramama koje se dešavaju u likovima u Njegoševoj drami?
Pa ja se pre svega ne osuđujem sebe da poredim sa Njegoševa. A mogu samo da govorim da je zapravo svakako Njegoš na mene, kao ostalo na celu srpsku kulturu, ostavio zaista velikog traga. A ostavio velikog traga i na zbirku Kamena čtenija, ne samo po tome što je on tu jedan od centralnih glasova koji objedinjuje sve ove ostale glasove i daje nekakav osnovni tonalitet ovoj knjizi, nego ja bih rekao da su vaša opažanja vrlo, vrlo lucidna i da smeruju, mislim, na dobro mesto, a to je da je i kompozicija ove moje knjige Kamena čtenija sačinjena pomalo po onom obrascu zapravo koji je Njegoš u Gorskom vijencu pre svega i u drugim nekim svojim delima dao, tako što zapravo pojedinačni glasovi imaju pravo na svoju istinu, a sve se to sklapa u nekakvu celovitu predstavu o istinu celog jednog etnosa, celog jednog naroda.
U prilog obilježavanju 100-godišnjice početka Prvog svjetskog rata u Galeriji Radio Televizije Srbije otvorena izložba Između trube i tišine, srpski slikari od 1912. do 1918. autora Zdravka Vučinića. Poslušajte prilog koleginice Maje Tucaković.
Radovi ratnih slikara izloženi u Galeriji RTS-a svedočanstvo su o tragičnosti jednog vremena, o borbama, zasedama, povlačenju, o gladi, zimi i smrti. Postavka ujedinjuje 54 dela, 31 autora, ratne scene i pejzaže, umetnika koji su imali status ratnih slikara koji im je dodelila vrhovna komanda.
Ima nečeg nadtragičnog i naduzvišenog u delovanju ovih slikara. Rizikovali su život, neki od njih i položili život, slaveći život sam. Bili su spremni da umru slikajući, a to je, kao što znamo, smisao njihovog života.
Uslovi za rad na frontu bili su nemilosrdni, dela su nastajala na terenu, nekada su naknadno završavana. Pojedina ostvarenja ubrajaju se u velika dela srpske moderne umetnosti.
Tu je nastao vrh našeg impresionističkog dela slikarstva. I to je nastao na dva ostrva, na Krfu i na Kapriju. I simbolika bude veća, nastaje za posljednjih dve godine ratišta.
Doprinosi značaj izložbe radova ratnih slikara u Galeriji Radio Televizije Srbije prema autoru Zdravku Vučiniću jeste u dokumentarnoj zasnovanosti.
I na kraju večerašnje emisije Danas aktualno, vremenska prognoza za jutra. Očekuje nas sunčano i toplo vrijeme. Na sjeveru tokom jutra po kotlinama moguća kratkotrajna magla, a u popodnevnim satima slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, u sjevernim predjelima tokom popodneva povremeno pojačan južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od minus 3 do 9, najviša dnevno od 13 do 21 stepen. U Podgorici nas očekuje još jedan proljećni dan, sunčano i toplo vrijeme sa slabim do umjerenim vjetrom južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha oko 7, najviša dnevna do 20 stepeni. I sa ovom viješću, uvaženi slušalci, završavamo i večerašnje izdanje emisije Danas aktualno. Emisiju smo realizovali iz područkog studija Radija Svetigora, odakle vas pozdravljaju Danilo Radović i Pavle Božović. Zbogom i do slušanja.
Danas aktuelno.